ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც დილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დილა, მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. სტუმარი გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ ონიანი. მივესალმები დილა მშვიდობის, გალბატონო თამარ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საიამ თავისი პოზიცია გამოაქვეყნა კანონ პროექტის იდეასთან დაკავშირებით, რადგან ლაპარაკი არის იმაზე მართველი პარტიის მხრიდან და აღინიშნა ეს არაერთხელ, რომ თუ ამნისტიის კანონ პროექტი იქნება მიღებული, შეეხება ყველა სისხლის სამართლებრივ საქმეს, რომელიც აღძრული იყო 2019 წლის ივნისის მოვლენების კონტექსტში. და ეს მოიცავს სამართალდამცავებსაც. რამდენიმეზე ლაპარაკი გამოიწვია, მაგრამ რა თქმა უნდა დიდი ვნებები და არ არის ეს გასაკვირი, განსაკუთრებით იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც დაზარალდა ამ იმ პერიოდში, ძიმედ დაზარალდა, თუ აქტივისტი იყო და იქ იმყოფებოდა და შედარებით მსუბუქად და ასე შემდეგ. საია არის ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც სწორედ დაზარალებულების ინტერესებს იცავს. ეს ამბავი ძუ გაინტერესებს ისტორიაც ამ პროცესის, მაგრამ თავდაპირველად მინდა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს განუმარტოთ საიას პოზიცია, რომელიც თქვენ გუშინ გაასაჯაროთ. რას კავშირდება თქვენი შიში დავარქმევ, რა საფრთხეს ხედავთ?
ივესალმები თქვენს მსმენელსაც. პირველ რიგში ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ საია მთელი ამ მოლაპარაკებების პერიოდის განმავლობაში დიდ მადლობას უხდის ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, რომელთა დიდი ძალისხმევითაც ამ მოლაპარაკების მიღწევა გახდა შესაძლებელი. და საზოგადოებაში ცნობილია, რომ ჩვენ 19 აპრილს მოუწოდეთ პოლიტიკურ პარტიებს, რომ ხელი მოეწერათ შეთანხმებას.
კი ბატონო,
რაც ძალიან მისასალმებელია, რომ მათ ხელი მოაწერეს, თუმცა ასევე ამ მოწოდებასთან ერთად ჩვენ ხაზი გაუსვით იმას, რომ შეთანხმების იმპლემენტაცია უნდა მომხდარიყო საქართველოს კონსტიტუციასა და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისად. რაც ცხადია, არის იმ თავითვე ჭეშმარიტება და ამასაც უკვე დამატებით დაზუსტება, ისედაც არ სჭირდება. თუმცა მაინც განმარტავ, რომ ჩვენ ნამდვილად მივესალმებით ამ შეთანხმებას. რაც შეეხება ჩვენს გუშინდელ განცხადებას, როგორც აღვნიშნე, ამ განცხადების მიზანი იყო მხოლოდ და მხოლოდ შეთანხმების უკვე იმპლემენტაციის ეტაპზე შესრულებაში ჩვენი დახმარება დაინტერესებული სუბიექტებისთვის, რათა მათ პროცესი წაეყვანათ ისე, რომ ეს ყოფილიყო საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი და რას გულისხმობ ამაში. ვინაიდან შეთანხმების ერთ-ერთი პუნქტი ითვალისწინებს ამნისტიას გუშინდელი განცხადებით, ჩვენ ვცადეთ, რომ განგვემარტა, თუ როგორ შეიძლება და ამნისტიის კანონ პროექტი ყოფილიყო ადამიანის უფლებებთან შესაბამისი და ესე ვთქვათ, ცხადია ამით არ ვერევით პოლიტიკური პარტიების დისკრეციაში და ინიციირო კანონ პროექტი, თუმცა არსებობს ზოგადი მოცემულობები და ზოგადი ჭეშმარიტებები, რომელსაც იგი უნდა შეესაბამებოდეს. და ესეთი ჭეშმარიტება არის ის, რომ არ შეიძლება ზოგადად ამნისტიის ან შეწყალების გამოცხადება ისეთ დანაშაულებზე, რომელიც ეხება ადამიანის უფლებათა მძიმე დარღვევებს სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილს. იქნება ეს სახელმწიფო წარმომადგენელი დაბალი რანგის სუბიექტი თუ მაღალი რანგის სუბიექტია. ეს მიდგომა გაზიარებულია არაერთი საერთაშორისო ორგანოს მიერ, იქნება ეს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, ინტერამერიკული სასამართლო, გაეროს ორგანოები, ეუთო, ევროპული პარლამენტი თუ ასე შემდეგ.
ეს მესმის მსმენელს შეგახსენებს თამარ ონიანია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ის გახლავთ საიას წარმომადგენელი და ვლაპარაკობთ მკაცრავად ჯერ კიდევ მოუმზადებელ კანონ პროექტზე, ამნისტიის კანონ პროექტზე, რომლის მიღებასაც ითვალისწინებს შეთანხმება, ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება და რომელზე მუშაობაც დაწყებული არის. გუშინ ჩვენ სალომე სამადაშვილმა, საქართველოს პარლამენტის არჩეულმა წევრმა გვითხრა და არა მხოლოდ მან, სხვებისგანაც მოვისმინეთ, რომ თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციების ცოდნას გამოიყენებენ ამ პროცესში. რა როლი გეკისრებათ თქვენ აქ? და მიუბრუნდები შემდეგ ისევ საიას პოზიციას მეტი განმარტება მინდა.
უპირველესად დავიწყებ იმით, რომ ჩვენ ესე ვთქვათ წარმოვადგენთ 20 ნიშ დაზარალებულ ადამიანებს, კერძოდ ჩვენ დაცვის ქვეშ არის 22 პირი, რომელთა ინტერესებს წარმოვადგენთ როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე, ვინაიდან როგორც იცით, საიამ გარკვეული პერიოდის წინ მიმართა ევროპულ სასამართლოს და ამ ადამიანებთან მიმართებით ჩვენ ვითხოვთ კონვენციის გარკვეული მუხლების დარღვევას, მათ შორის დარღვევის დადგენას, მათ შორის არის კონვენციის მესამე მუხლი, რომელიც ესე ვთქვათ ეხება წამებას არ ადამიანურ დამამცირებელ მოპყრობას. ჩდებოდა გუშინაც კითხვები, მედით, რატომ შეიძლება იყოს ამ ადამიანების მიმართ განხორციელებული ქმედება, არა ადამიანური მოპყრობა და რა სახის შეიძლება შეიძლება დაკვალიფიცირდეს როგორც არა ადამიანური მოპყრობა. მინდა რომ ეს ხაზგასმით განვარტო, ვინაიდან 20 ივნის გამოყენებული ძალა იყო არაპროპორციული და უკანონო და აქტიური სპეციალური საშუალებები გამოიყენებოდა იმ ადამიანების მისამართით, რომლებიც არ წარმოადგენდნენ რეალურად საფრთხეს, ხდებოდა ტყუების სროლა ახლო მანძილიდან სასიცოცხლო ორგანოების მისამართით. და იქიდან გამომდინარე თქვენს კითხვას, რომ დავუკვირდე,
აი ესაც ჩამოთვალეთ საქართველოს ფარგლებში რა სტატუსშია დადასტურებული. ცოტა ისე
დავუკვირდი. გულისხმობ ციცხლის სამართლებრივ კვალიფიკაციას. ამასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ. დიახ. კონვენციის მუხლებს ზოგადად აქვს ავტონომიური მნიშვნელობა, რაც გულისხმობს იმას, რომ როგორც ესე ვთქვათ, სასამართლო განმარტავს მას, ეს არის ამ მუხლების შინაარსი. მნიშვნელობა არ აქვს იმას, ეროვნულ დონეზე რა კვალიფიკაციით არის წარმოებული, როდესაც საქმე თავისი არსით აკმაყოფილებს იმ მინიმალურ კრიტერიუმს, რომელიც საჭირო არის იმისთვის, რომ ეს შეფასდეს როგორც არაადამიანური მოპყრობა საერთაშორისო სტანდარტების მიზნებისთვის. აი ამას აქვს მნიშვნელობა. საია წლების განმავლობაში არაერთი კვლევა აქვს გაკეთებული ამაზე, რომ ზოგადად საქართველოში ეროვნულ დონეზე წამების და არაადამიანური მოპყრობის დაკვალიფიცირება არ ხდება სწორი მუხლით, ან როგორც არის სპეციალური მუხლები წამებისთვის, ეს არის 154 პრიმა და 154 ტერცია და ძალიან ხშირად გამოძიება მიმდინარეობს 329 მუხლით, რაც გულისხმობს უფლებამოსილების გადამეტებას და არის უფრო ნაკლებ სერიოზული დანაშაული. ამრიგად, საქართველოში უკვე წლების განმავლობაში არის სწორი კვალიფიკაციის პრობლემა და ამას ესე ვთქვათ არაერთხელ, თუნდაც საიას სტრატეგიული სამართალწარმოების ფარგლებში ჩვენ ვუსვამთ ხაზს ევროპულ სასამართლოს წინაშე და მინისტრთა კომიტეტს, რომელიც ასევე კურირებს გადაწყვეტილებების აღსრულებას, არაერთხელ გაუსვამს ხაზზე იმაზე, რომ რეალურად პრობლემა არის სწორი კვალიფიკაცია არაადამიანურ მოპყრობასთან დაკავშირებით და ჩვენც ესე ვთქვათ ჩვენი ბენეფიციარების სახელით ეროვნულ დონეზე ვითხოვთ, რომ გამოძიება წარიმართოს სპეციალური მუხლით, როგორიც არის 154 ტერცია, თუმცა დღემდე გამოძიება მიმდინარეობს 329 მუხლით.
კეთილი, და მივუბრუნდები საკითხს, რა პრინციპებს უნდა ითვალისწინებდეს და იყრდნობოდეს ამნისტიის კანონი?
და კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ, განვმარტავ იმას, რომ საიას განცხადების მიზანი არ არის, რომ ესე ვთქვათ, ჩაერიოს პოლიტიკური პარტიების დისკრეციაში,
თუმცა კითხავდნენ ისედაც.
დიახ, თუმცა არის ის მინიმალური ჩარჩო, რომელიც ესე ვთქვათ, რომელიც წარმოადგენს ეგრეთ წოდებულ წითელ ხაზს, რასაც ვერ გადავუხვევთ. და ამ წითელი ხაზები დაგვედგინა ევროპულმა სასამართლომ ძალიან ცნობილ საქმეებში, როგორც არის ვაზაგაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ, გირგულიანი საქართველოს წინააღმდეგ. ამ გადაწყვეტილებებში სასამართლომ კაფიოდ განმარტა, რომ ეროვნულ დონეზე არსებული კანონმდებლობა არ უნდა უშვებდეს შეწყალებას ან ამნისტიას ადამიანის უფლებათა მძიმე დარღვევებზე, როგორიც არის კონვენციის მესამე მუხლი ან მეორე მუხლი, რაც გულისხმობს თუნდაც წამების არაადამიანური დამამცირებელი მოპყრობის აკრძალვას. და ვინაიდან ესე ვთქვათ, ეს საერთაშორისო სტანდარტი მკაცრად და ერთმნიშვნელოვნად განმარტავს, რომ არაადამიანურ მოპყრობაზე მნიშვნელობა არ აქვს იმას, ეროვნულ დონეზე კვალიფიკაცია სწორად მიმდინარეობს, არ მიმდინარეობს. თავარი არის შინაარსი. შინაარსობრივად ამ ადამიანებმა, ესე ვთქვათ, პოლიციის მიერ ფიზიკური თუ სიტყვიერი შეურაცხყოფის დროს, თუ ტყვიების დამისნებით სროლის დროს, თუ ჟურნალისტურ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის დროს, რადგანაც მათ მოხვდათ, ესე ვთქვათ, ტყვიები, მიიღეს დაზიანებები, ეს შეფასდება და ფასდება ევროპული სტანდარტით არაადამიანურ მოპყრობად. და ამის დამადასტურებელი არის უამრავი საქმე, რომელიც ევროპულ სასამართლოს განუხილავს და არა მარტო ევროპულ სასამართლოს, ინტერამერიკულ სასამართლოსაც განუხილავს მსგავსი საქმეები და ეს შეფასებულა ასევე გაეროს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის მიერ. ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია და ყველა ესე ვთქვათ საერთაშორისო სტანდარტი თანხმდება იმაზე, რომ წამებასთან მიმართებით და არაადამიანურ დამამცირებელ მოპყრობასთან მიმართებით არ შეიძლება ამნისტიის ან შეწყალების გამოყენება.
და თუ ეს ასე მოხდა, ეს გამოვა, რომ თქვენი აი საქმეები, რომლებსაც აწარმოებთ,
ეს ძალიან კარგი კითხვა, იმიტომ რომ რეალურად ვაზაგაშვილის საქმეში სწორედ აღსრულების ეტაპზე მინისტრთა კომიტეტმა ეს დაწერა და გვითხრა, რომ დასანანია, რომ ქვეყანაში არსებული კანონმდებლობა არ კრძალავს ამნისტიის გამოყენებას ადამიანის უფლებათა მძიმე დარღვევებზე, რომლებიც სამართალდამცავებმა, სახელმწიფო წარმომადგენლებმა ჩაიდინეს. ჩვენ შემთხვევაში ევროპული სასამართლოს მიზნებისთვის ამ საქმეებს არაფერი არ ემუქრება, შეგვიძლია ესე ვთქვათ, რომ სახელმწიფოს ესე ვთქვათ კიდევ ერთი წითელი ხაზი მიემატა, რაც ამ საქმეებში გამოიკვეთა არაეფექტიან გამოძიებასთან ერთად. იმ შემთხვევაში თუ კი ევროპული სასამართლო დაადგენს, რომ აქ იყო დარღვევა და გამოძიება იყო არაეფექტიანი, ეროვნულ დონეზე შესაძლოა, რომ ესე ვთქვათ, გამოძიება აღარ წარიმართოს, იმიტომ რომ ფიზიკურად ამის შესაძლებლობა აღარ იყოს. თუმცა კიდევ ერთხელ განვარტავ, რომ ჯერ კანონ პროექტი ესე ვთქვათ ჩვენს ხელთ არ არის და ჩვენი მიზანი არის ის, რომ კანონ პროექტის შექმნის ფარგლებში ჩვენ დავეხმაროთ პოლიტიკურ პარტიებს და ასევე საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია, თუ როგორი უნდა იყოს ეს კანონ პროექტი და ვიმედოვნებ, რომ ეს კანონპროექტი ესე ვთქვათ ამ წითელ ხაზებს არ გადაკვეთს.
ანუ თუ სამართა თუ ევროკონვენციის მუხლების დარღვევის კუთხით სამართალი თუ არ აღსრულდა, არ აქვს მნიშვნელობა ეს ყველა ინსტანცია გაიარა და არ აღსრულდა თუ ამნისტიის ამ ტიპის სავარაუდო ვიტყვი ჯერჯერობით ამნისტიის გამო არ აღსრულდა, ეს გზას არ გიკეტავთ ევროპული სასამართლოსკენ ამ საქმეებს.
ევროპული სასამართლოსთვის ჩვენ უკვე 22 პირის სახელით მიმართული გვაქვს, აქედან 11 არის დემონსტრანტი და 11 არის ჟურნალისტი და ნიშანდობლივია, რომ აი ამდენი ჟურნალისტი დაზარალდა და მათ მიმართათ ესე თქო
მეტი იყო
არაადამიანურ მოპყრობას, დიახ, მოპყრობას ვდავობთ და ევროპული სასამართლოს მიზნებისთვის, სამართალწარმოების წარმატების მიზნებისთვის, ესე თქო, სამართალ რომ წარმატებული იქნება, თუმცა ამას ესე ვთქვათ, როგორ შევაფასებთ ეროვნულ დონეზე ამ წარმატებას, ეს არის საკითხი, იმიტომ რომ წარმატება იზომება იმით, ესე ვთქვათ, რა შედეგს მოიტანს სამართლის აღსრულება ამ ადამიანებისთვის. მხოლოდ ესე ვთქვათ, საქმის წარმოებას ევროპულ სასამართლოში ის მიზანი არ აქვს, რომ ადამიანებმა კომპენსაცია მიიღონ. არის ინდივიდუალური ღონისძიება და არის ზოგადი ღონისძიება. ინდივიდუალური ღონისძიების ფარგლებში შედის მათ შორის როგორც კომპენსაციის მიიღება, ისე ამ ადამიანების მიმართ ეროვნულ დონეზე სამართლის აღსრულება, დამნაშავეების დასჯა და მათთვის ესე ვთქვათ სამართლიანი დაკმაყოფილების ამ კუთხით მიცემა. და კიდევ ერთხელ მინდა ეს კიდევ ხაზგასმით რომ აღვნიშნო, რომ ამ საქმეებს სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს არამხოლოდ ამ დაზარალებული პირებისთვის, არამედ აქვს ესე ვთქვათ სამომავლო დანიშნულებაც იმისთვის, რომ ადამიანებს სუსხავი ეფექტი არ ჰქონდეს, როდესაც ისინი გავლენ მშვიდობიანი შეკრებით ისარგებლებენ თუ ისარგებლებენ გამოხატვის თავისუფლებით და არ შეეშინდება იმის, რომ სახელმწიფო მათ მიმართ გადაამეტებს უფლებამოსილებას და დაშლის აქციას, ისე რაც გამოიწვევს მათი მთელი სიცოცხლის შეცვლას.
ხო, გავლენ ან არ გავლენ იმავე, ასე ვთქვათ, მოტივით. მსმენელი თუ გველოდება, კიდე ბოდიშს ვხდი 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988 327, ასევე მაყურებლობა მოგწერა და ვიდრე იმას წავიკითხო მსმენელს მოუსმინო, დილო მშვიდობის.
ქალბატონ თამარა, ჩვენ ნახეთ ანა დანაშაული ტრამპის მიერ მოწყობილი ამერიკაში, როდესაც შევარდნენ და ამდროს ყველაფერი პოლიციელის მოკვდა, გონი ერთი თუ ორი კიდე ცხების მომიტინგების, იარაღით მისულები, რომელსაც ერქვა შტურმი. ასევე იმაზე ნაკლები ნახეთ აფხაზეთში, როდესაც პრეზიდენტის არჩევნები გაყავდა, შევარდა ხალხი, დაამდროა, დალეცა ყველაფერი, მორიგი შტურმი. მაგრამ ეს რაც იყო, ამას შტურს ჩვენ ვერ ეძახით და მეოთხე ესეთი, თუ ჩვენ ვიცხალებ სამართალ დამცავს, რომელიც უნდა იცავდეს სამართლიანობას, როგორ შეიძლება შევიცვალოთ ის პიროვნება, რომელიც მოძალადეობდა ჩვენ და ყეპავდა დანიშნებით ეცოდა, და თუ ის არ იცხის იმათ, რომ იცით რა, მე ამ ბრძანებას ვასრულები ამისა და ამისაგან მოცემულს, იმიტომ რომ ბრძანება შესრულდება და მერე განიჭება, ხო, რუსულად ვეწვიან პრიკაზ ვიპალნეთ და
პატრონ
ასიცაეცა. და ამ შემთხვევაში რა გამოდის? თუ ჩვენ რუსეთი არა ვართ, როგორ შეიძლება აი პაგალონა როგორ თვითონ ერთნაირად შევიწყალოთ ყველა სამართალდამცავი, რომელიც უფრო იყო სამართალდამღვევი რამე თუ შეეძლო დაესვათი თვა ძირესადენი გაზი მიიყვანათ რა ქვია თხა წლის მანძილზე როგორც გომელაურმა გაიქცა ცივი წლის ხო დაშალა პარლამენტის მიზნით აი როგორ შეიძლება ყოლა თუ რუსეთი არა
ვაკან დიდი მადლობა და მაყურებელი გწერს თქვენი დასვის ქვეშ დაზარალებულთა შორის პოლიციელებიც თუ არიან იქ არაერთი პოლიციელი დაზარალდა
ჩვენი დასვის ქვეშ არიან ადამიანები როგორც უკვე განმარტა ისინი არიან დემონსტრანტები და ჟურნალისტები რომლებმაც მიიღეს განსაკუთრებით ძიმე დაზიანებები აქციის დროს მათ შორის დაკარგეს თვალი ან დაკარგეს მხედველობა ცალთვალში
და სმენელს რომ უპასუხოთ
სვენელის კითხვა ჩემთვის ცოტა გუნდოვანი იყო, თუმცა ესე ვთქვათ, როგორც გავიგე, ამ ადამიანს აინტერესებდა დაბალი რანგის სამართალდამცავები უნდა დაუსაჯოთ თუ მაღალი რანგის სამართალდამცავები რომლებიც ესე ვთქვათ, კონკრეტულ ბრძანებას ასრულებდნენ. ამის დაკავშირებით განვარტავ იმას, რომ საია გამოძიების პროცესში ითხოვდა ასევე იმას, რომ გამოძიება ეფექტიანი იქნება და მათ შორის მაშინ თუ კი ის წარიმართებოდა არამხოლოდ დაბალი რანგის სამართალდამცავების მიმართ, არამედ ასევე გამოკვეთდა მაღალი რანგის სუბიექტების პასუხისგებლობას და საფუძველი რატომაც ერთ-ერთი საფუძველი რატომაც ჩვენ ვფიქრობთ რომ გამოძიება არის არაეფექტიანი არის სწორედ ეს რომ დღეს 20 ივნისის საქმეებზე მიმდინარე გამოძიება არ არის ორიენტირებული მაღალი რანგის სუბიექტების პასუხისგებლობის გამოკვეთაზე და ეს არ არის მარტო ჩვენი პოზიცია ამას ადას ტურებს სახალხო დამცველიც თავის ანგარიშებში, რომელსაც უშუალო წვდომა ჰქონდა საქმის მასალებთან და ესე ვთქვათ, მარტში გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, 2020 წლის მარტში გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად პირდაპირ წერია, რომ გამოძიება ესე ვთქვათ, არ არის ორიენტირებული მაღალი რანგის სუბიექტების პასუხისგებლობის გამოკვეთაზე.
თამარ ონიანი საიას წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი და ზარი გოქს კიდევ ერთი ფალბატონა. თამარ, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა, ხალბატონი, რომ მივესალმები.
გამარჯობა, გისმენთ.
ხალბატონ თამარს ისიც რა, გაიხ ეს ყველაფერი გასაგებია და მე ვფიქრობ, რომ ანა რა სამართლიანი რამეები ხდება საიას ხვიდანაც და თუნდაც ხალბატონ ნინოლოვის ხვიდანაც, იმიტომ რომ სუბიექტური მიდგომებია აშკარად, იმიტომ რომ ყველას დავისვა იგივე 7 ნოემბერი, იგივე 26 მაისი, იქ გაცილებით მძიმე შედეგები იყო. თვალი კი არა, სიცოცხლე დაკარგა ხალხმა და არ დაუშია წა.
რატომ გონიათ რომ დაავიწყდა და რას ცვლის?
არა, დაავიწყდა ახალისეს ხალბატონ ნინო. მაშინ ამათაც უნდა ისინი პრემიები დაურიგო, თქო, სააკაშვილმა
ახალისა
და ვინც იყო.
ხო არა, არასამთავრობოებზე ლაპარაკობთ,
იმიტომ რომ ერთი წუთი დამაცადეთ რა.
იგივე
აიცენი რატო არ ხდება ის ხალხი მისების გამოძიება და კარგად გვახსოვს გვირგვლიანი სკოლელები რამდენიმე თვე ჩასვა საუკეთესო პირობებში და შემდეგ რა უნდა სპეციალური კანონით წელიწად ნახევარში გამოუხდეს მელნიკოვ ალანიები იგივე რა თქმა უნდა არ დაისაჯნენ ვაზაგაშვილის და ემის სკოლელები ვითომ დაიჭანენ ლაიტად და ნუ ყველაზე დიდი მკვლელი გარეთ არის და პარტიაშია გიაბარამიძის გულისხმობ სოფელი დაცვა და ხალხი იმას და შენი არ უნდა ეს არის მიკერძოება აშკარად მიკერძოება თუმცა
მიკერძოება
ყველაფერს თავის ადგილს მიუშვებს და ისინი დაიჯებია სხვანაირად დაიჯებია თქვენ გინდა არ გინდა შეიძლება რუსული იგი მეტად დაისაჯონ იარაღით აი მაგას ნახავთ თქვენ
ხალხი მადლობთ ზარისთვის არ ვიცი ვის რა დაავიწყდა
ამასთან დაკავშირებით პასუხი ძალიან მარტივია საია მათ შორის
გარდა
იმისა რომ ევროპული სასამართლოს წინაშე სამართალ წარმოებაზე მუშაობს ასევე მუშაობს უკვე ევროპული სასამართლოს მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე
იმიტომ
რომ არანაკლები მნიშვნელობა აქვს გადაწყვეტილების აღსრულებას საქმის წარმოებასთან ერთად და მინისტრთა კომიტეტის წინაშე ჩვენ არაერთი კომუნიკაცია გვაქვს წარდგენილი თუ როგორ უნდა მოხდეს გადაწყვეტილებების სწორი აღსრულება და ასევე პარლამენტის წინაშე ალტერნატიულ ანგარიშები გვაქვს უკვე წარდგენილი თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ გადაწყვეტილებას მათ შორის გირგულიანის და ვაზაკაშვილის საქმეების აღსრულება. ამიტომ ჩვენ ეს საქმეები ნამდვილად არ დაგვიწყებია და ამ საქმეებზე აქტიურად ვმუშაობთ.
თუ მე არ დამაცადა მსმენელმა სამწუხაროდ არ ვიცი რატომ გაღიზიანდა მეც მაქვს უფლება რომ შეკითხვა დაგისვათ ხოლოდ იმიტომ რომ დავაზუსტო ხოლმე მსმენელის პოზიცია და ჩემი მე როგორც აღვიქვი ხა ამის თქმა ეს რიტორიკა რომ ის ყოველას დაავიწყდა თქვა 7 ნოემბერი 26 მაისი არ ვიცი ვის რა ტიპის ამნეზია შეიძლება ჰქონდეს მაგრამ ამ სტუდიაში ახლა ვინ შეხედვართ არ დაგვიწყებია და გვახსოვს კიდეც ეს ყველაფერი მაგრამ იმისთვის იყო ნახსენები რაღაცნაირად რომ შესადარებლად ასე ვიტყვი ნეიტრალურ სიტყვას ვიხმარ სხვა არაფერს და ბროდემდე უნდა ნუ თუ არც ხონიათ ქალბატონინა მე მომმართავს მაყურებელი როდემ და უნდა შეუძლოთ ინფორმით როგორც გიწერიათ არ წავიკითხა არ ვიცი ეს კითხვა რატომ დაგებოდათ კი ბატონო ამ ესე ვთქვა ამ სტილში იწერებით არ ვიცი ეთყობა ეს თქვენი ან საქმეა ან რწმენა ასეთი კი ბატონო დილო მშვიდობის გამარჯობა გისმენთ
ესაიეს წევი როგორ უპასუხებდა გუშინდელ გიორგი ვაშაძის შეპასუხებას იმაზე რომ საიეს თავმჯდომარე წევრები უცოდნები არიან არიციან რომ ამინისტია არ შეეხება ამება და ასე შემდეგ იმუხლებსო და რატომ აყენებენ ამ საკითხს
დიდი მადლობა
მაინც დაარეკნებაო ესო და
კეთილი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის 2984327 ტელეფონის ნომერი ცოტა დრო კიდევ დაგრჩა საუბრისთვის გისმენთ
ამასთან დაკავშირებით უკვე ვისაუბრეთ თუმცა კიდევ ერთხელ განმარტავ ვინენდენ არა ადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობა ესე ვთქვათ რომ შეფასდეს ამისთვის აუცილებელი არ არის რომ მე როგორ უნდა ეს კვალიფიკაცია ამას სწორად აქვს თუ არა აქვს სწორად ამას მნიშვნელობა არ აქვს თავარი არის საერთაშორისო სტანდარტით რა ითვლება არა ადამიანურ მოპყრობად თვალის ამუთხრა არის არა ადამიანური მოპყრობა დაკავების დროს პოლიციელების მიერ ადამიანის ცემა არის არა ადამიანური მოპყრობა ჟურნალისტებისთვის უკანონოდ ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლა და მათი დაზიანება ამ საქმიანობის დროს არის არა ადამიანური მოპყრობა და ეს არ არის ასე ვთქვათ საიას პოზიცია რომელიც არ არის განმტკიცებული საერთაშორისო სტანდარტით არის უამრავი საქმე რომელიც მათ შორის ჩვენი განცხადებით ჩვენს განცხადებაში არის მითითებული და დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ რომ გაიცნონ ამ საქმეებს და ნახოთ რომ რეალურად ის დანაშაულები, რომელიც ჩადენილი იქნა ჩვენი ბენეფიციარების წინააღმდეგ, არის არაადამიანური მოპყრობა, იმიტომ რომ არ შეიძლება აქტიური სპეციალური საშუალებების, რეზინის ტყვიების გამოყენება მოქალაქეების მიმართ დამიზნებით, ახლო მანძილიდან სასიცოცხლო ორგანოების მისამართით, იმ ადამიანების მისამართით, რომლებიც არ წარმოადგენენ არანაირ საფრთხეს არც სამართალ დამცავებისთვის, არც გარშემოპირებისთვის. ამასთან კიდევ მინდა რომ ხაზი გაუსვა იმას, რომ რეალურად დღეს საქართველოში აქტიური სპეციალური საშუალებების მარეგულირებელი კანონმდებლობა არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტს და ესეც არის პრობლემური. ეს ყველაფერი ჯამში კუმულაციურად გვაძლევს იმას, რომ ირღვევა ევროპული კონვენციის მესამე მუხლი, რომელიც არის არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობა. და ეროვნულ დონეზე ამას, ესე ვთქვათ, პროკურატურა შეაფასებს 154-1-ით, რომელიც არის სპეციალური მუხლი, თუ ნებისმიერი სხვა მუხლით. ამას ნიშნულობა არ აქვს. ნიშნულობა აქვს იმას, თუ რა მოხდა რეალობაში და რაც ესე ვთქვათ, რისი მტკიცებულებებით, მთელი რიგი დასტა მტკიცებულებებისა, ჩვენ წარდგენილი გვაქვს ევროპულ სასამართლოში და ეს გამყარებული არის ევროპული სასამართლოს პრაქტიკით, რომელიც წლების განმავლობაში ამგვარ საქმეებზე არის დადგენილი.
უყურეთ რა თქვენ ჩემზე უკეთ იცით, ვითარება არის ასეთი, რომ არის პოლიტიკური მიზანი და ინტერესი ვისი როგორი ახლა არ ვიძახი ზოგადად ვამბობ და არის სამართლებრივი მხარე. მე როგორც მივხვდი ის განცხადება, ეს განცხადება თქვენი პოზიცია, რომელსაც განმარტავთ ახლა ჩვენს ეთერში, არის იურისტების რეაქცია იმისთვის, რომ რაღაც საფრთხე დააზღვიოთ. საფრთხე გულისხმობ კონკრეტული დარღვევისა, უფლებების დარღვევის ადამიანების რაღაც პოლიტიკური ინტერესის გამო. თუმცა არ ვიცი ეს ამის სრულად დაზღვევა რამდენად შესაძლებელია. და კიდევ თქვენ ყოველ შემთხვევაში განზრახვა ასეთია პოლიტიკოსების, რომ თქვენთან ჰქონდეთ აქტიური კომუნიკაცია, თანამშრომლობა, ასე ვთქვათ, კონსულტაცია თუ არ ვიცი რა, მაგრამ ფაქტია, რომ ამაში მონაწილეობის მიღება გიწევთ, მოგიწევთ და საბოლოოდ გექნებათ წვლილი ამ აქტის შედგენაში მინიმუმ, მიღებაში ვერ ბუნებრივია. აი აქ რა წინააღმდეგობას ხედავთ თქვენ როგორც იურისტი და საია როგორც ორგანიზაცია იურისტების?
მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთხელ მაძლევს იმის საშუალებას, რომ ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენ ხარს ვუჭერთ შეთანხმების მიღწევას და უბრალოდ ჩვენი განცხადებით და იმ განცხადებით, რომელიც კონკრეტულ საერთაშორისო სტანდარტს განმარტავს, გვინდა ხელი შევუწყოთ ამ შეთანხმების იმპლემენტაციას იმგვარად, რომ ის წინააღმდეგობაში არ მოვიდეს ადამიანის უფლებათა ჩარჩოსთან, რომელიც არის მკაცრად განსაზღვრული და რა თქმა უნდა ჩვენ ნებისმიერ პროცესში კონგრესში პოლიტიკურ პარტიებთან ამნისტიის კანონპროექტთან დაკავშირებით ვითანამშრომლებთ და არასდროს ესე ვთქვათ ამ თანამშრომლობაზე უარი არ გვითქვამს, პირიქით მოხარული ვართ, რომ ხელი შეუწყოთ თუ ესე ვთქვათ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით თუ პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის კუთხით რაიმე სასიკეთოდ შეიცვლება. ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ხართ უჭერთ შეთანხმების მიღწევას, უბრალოდ ვსურს ამის იმპლემენტაცია იყოს ადამიანის უფლებებთან შესაბამისი. და როგორ უნდა იყოს შესაბამისი, ასე ვთქვათ, ამას ემსახურებოდა ჩვენი განცხადება, რომელიც გუშინდავდეთ და რომელსაც დღეს საუბრობთ გადაცემაში.
და თუ კი პროცესში არ გაითვალისწინებენ, ეს მყისიერად დაპირებთ, რომ თქვათ
ამაზე ახლა პასუხი რთულია, იმიტომ რომ პროცესის განმავლობაში ასე ვთქვათ, რა მოხდება, ეს პროცესი არის დამოკიდებული და გუშინ განცხადების გავრცელება ემსახურებოდა იმას, რომ როგორც იცით, შეთანხმების მიღებიდან მისი იმპლემენტაცია ამ კონკრეტულ მუხლთან დაკავშირებით უნდა დაიწყოს ერთი კვირის ვადაში და დაინიცირდეს კანონპროექტი და ვინაიდან კონკრეტული განცხადებები უკვე კეთდებოდა ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ გვინდოდა დავხმარებოდით პარტიებს და ასევე ვაცნობოდ საზოგადოებას თუ რას ასე ვთქვათ, უნდა მოიცავდეს ეს კანონპროექტი, რა არ უნდა იყოს ამ კანონპროექტში, როგორი ფორმით არ უნდა იყოს და რა კუთხით და რა მოცემულობით ჩამოაყალიბებს ამას პარტია, რომელიც დააინიცირებს კანონპროექტს, ეს უკვე მათი დისკრეცია არის.
მესმის ხო პასუხისგებლობაც რა საკვირველია პოლიტიკოსების არის ამის მიღების საბოლოოდ, უბრალოდ არის რაღაცა ალბათობა იმის საჭიროების, რომ თქვენ მოგიწიოთ რაღაც განმარტებების გაკეთება თქვენს როლზე შემდეგ, ვინაიდან რაღაც რაღაცებზე ვერ აიღებთ პასუხისგებლობას უბრალოდ.
სათქო წინასწარ რთულია მით უმეტეს პოლიტიკურ პროცესში რაიმე განჭყიტოთ, უბრალოდ არის ზოგადი ჭეშმარიტებები, რომ ჭეშმარიტებებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს კანონპროექტი და ესეთი არის ის საკითხი, რადგან საუბრობთ, რომ არ შეიძლება ამნისტია გავრცელდეს იმ სამართალდამცავებზე, სახელმწიფოს წარმომადგენლებზე, რომლებმაც ჩაიდინეს ადამიანის უფლებებთან მიმართებით განსაკუთრებით სერიოზული დანაშაულებები და ესეთი არის არადამენო.
ამის საპირისპირო არგუმენტი წარმომიდგენია რაც არის, რომ რატომ მაშინ არც იმათზე უნდა გავრცელდეს, ვინც საფრთხეს უქმნიდა საზოგადოებას, თუ არ ვიცი შეჭრას ლამობდა და ამ რაც არის წაყენებული ბრალდებები, ხომ ვიცით?
ზოგადად
უპასუხეთ და დავასრულოთ.
ზოგადად ამაზე პასუხი არის ის, რომ ამნისტია არ არის მხოლოდ და მხოლოდ სამართლებრივი მექანიზმი, ეს უფრო მეტწილად არის პოლიტიკური მექანიზმი და ესე ვთქვათ, მიიღება კონკრეტული პოლიტიკური კრიზისების განმუხტვის მიზნით და არა მარტო, თუმცა ისტორია გვაჩვენებს ზოგადად ამნისტიის კანონპროექტებისა, მათ შორის საზღვარგარეთის ქვეყნებში, რომ კონკრეტულ გარდამავალ ეტაპებზე ეს მიიღება და ეს არის ესე ვთქვათ დაშვებული ზომა. ამიტომ სადაც ესე ვთქვათ ამ პოლიტიკურ პროცესში ადამიანის უფლებათა ჩარჩო შეიძლება მოიძებნოს, ეს არის სწორედ ის ჩარჩო, რომ არ შეიძლება სახელმწიფო წარმომადგენლების მიერ განხორციელებულ მძიმე დარღვევებზე გავრცელდეს ამნისტია.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, განმარტებებისთვის. თამარ ონიანს საიას წარმოადგენს ის. დილი საუბრები დღეს ამით დასრულდა. თქვენ კი უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემას მაესტრო სიხშირეებზე და ასევე მოგწევნეთ ინტერნეტში radiotavisupleba.ge.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ინფორმაცია, რომელიც რამდენიმე წამის წინ მოისმინეთ, რასაკვირველია დამაიმედებელია. უეფამ ხო შეაჩერა სუპერლიგის შექმნის ინიციატორები და მესვეურნი. ამასთანავე ევროპული ფეხბურთის წინსვლაზეც ფიქრობს. მე კი უნებურად მახსენდება 90-იან წლებში უეფას მიერ შემოღებული ოქროს გოლის აბსურდული წესი. მერე მას თუმცა ცოტა ხნით ვერცხლის გოლის დაემატა. ანდა თამაშგარე მდგომარეობის დაფიქსირების ახალი გართულებული განსაზღვრა, რომელსაც დამეტახმებით ვიდეო თვალიც ზოგჯერ ვერ შველის. უეფას აქტივში არ ჩაიწერა ბოსმანის გამარჯობა ევროსასამართლოში, რამაც ფეხბურთს მოაკლო თუნდაც ასე ვთქვათ, ადგილობრივი კოლორიტი. იმედია მე მიხვდით, რასაც გულისხმობ. ჩემპიონთა ლიგის ფინალში მილანის ინტერის შემადგენლობაში მხოლოდ ბოლო სამი წუთი ითამაშა ერთადერთმა ეროვნებით იტალიელმა მატერაცი. მაგრამ ეს ფაქტი არავის გახსენებია, რადგან ინტერმა მოიგო ის ფინალური შეხვედრა. და ასეთი შემთხვევები უამრავია ევროპის საკლუბო ფეხბურთში. UEFA ერთხანს ფიქრობდა თეთრი ბარათების შემოღებას, წესების დამრღვევი მოთამაშეების 10 წუთით მოედნიდან გაძევებას და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით, ახლა მიჭირს დავიჯერო UEFA-ს პოზიციებისა და პრინციპების სიმტკიცე, მეტუმეტეს სიტუაციაში, როცა ფეხბურთის დამღუპელ ახალ იდეას ზურგს უმაგრებს პრაქტიკულად შეზღუდავი ფინანსები. მოდით ისევ გავხსენოთ ანტიფეხბურთზე ფიქრის იდეები. მადრიდიდან ჩვენი მომხილველი ელიზბა რუბილავა.
მიესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. თავარი ცნობა ამ კვირას იყო, რომ გამოცხადდა სუპერლიგის დაარსება. ეს მოხდა კვირა დღეს. სუპერლიგის ძირითადი იდეა იყო 12 დამფუძნებელი გუნდი და მათ დაემატებოდა 3 მოწვეული გუნდი და ამავე დროს კიდევ 5 გუნდი შეერჩეოდა. სულ 20 გუნდი შექმნიდა ამ სუპერლიგას და ისინი კვირაში ერთხელ ითამაშებდნენ მატჩებს, რაც თვითონ დამფუძნებლების აზრით იქნებოდა ძალიან საინტერესო მსოფლიო ფეხბურთისათვის და შემოიტანდა დიდ ეკონომიურ მოგებას ყველა გუნდისათვის. ყველა საინტერესო ის იყო, რომ ერთ-ერთ ყველაზე უფრო პოპულარულ სპორტულ გადაცემაში გამოვიდა თვით ფლორენტინო პერესი, რომელიც ამ სუპერლიგის ხელმძღვანელად არის არჩეული და ესაუბრა ერთ-ერთ წამყვან სპორტულ ჟურნალისტ პედრეროს. მან გახსნა ამ სუპერლიგის ფუნქციები, მისი მნიშვნელობა. პირველ რიგში განაცხადა, რომ პანდემიის შედეგად შეიქმნა უაღრესად მძიმე სიტუაცია საფეხბურთო სამყაროში, რომ რეალ მადრიდმა შაჩანდელ წელს 800 მილიონი შემოსავლის ნაცვლად მიიღო 700 მილიონი, წელს ფიქრობს, რომ 900 მილიონის ნაცვლად ექნებოდათ შემოსავალი მხოლოდ 600 მილიონი, ასე რომ ამ ორ არასრულ წელიწადში რეალ მადრიდს აქვს დაკარგული დაახლოებით 400 მილიონი შემოსავალი და აგრეთვე სხვა დიდ კლუბებს, გამფუძნებელ კლუბებს წარგება დაახლოებით 5 მილიარდით შეიძლება დაითვალოს. ამდენად ფლორენტინომ განაცხადა, რომ ეს იყო კრიტიკული სიტუაცია ფეხბურთისათვის და რომ იყო საჭირო და აუცილებელი ახალი პროექტების შექმნა და სწორედ მან წარმოადგინა ასეთ პროექტად სუპერლიგა. თუმცა სუპერლიგის გამოცხადებისთანავე მოხდა საოცარი რეაქცია მთელს საფეხბურთო სამყაროში, მათ შორის განსაკუთრებით მძიმე კრიტიკა გამოვიდა UEFA-დან და FIFA-დან, სოფლიო საფეხბურთო ასოციაციიდან. ძალიან მძიმე კრიტიკა იყო განსაკუთრებით UEFA-ს პრეზიდენტისგან, კესერინისგან, რომელმაც არამარტო გააკრიტიკა ამ სუპერლიგის დაარსება, არამედ პირდაპირ სამანძრავი სიტყვებით მოიხსენია მათი ხელმძღვანელები და დაემუქრა სუპერლიგის გუნდებს, რომ ისინი ვეღარ მიიღებდნენ მონაწილეობას ვერც ევროპის ჩემპიონატში, ვერც მსოფლიო პირველობაზე და საერთოდ შეიძლება სანქციები დაედოთ და გაეყვანათ ჩემპიონთა თასიდან. ასევე მთელი რიგი პოლიტიკური ხელმძღვანელები გამოვიდნენ ამ ლიგის შექმნის წინააღმდეგ, ექსპერტები, მოყვარულები. ეს იყო კრიტიკის ხარისხალი და ამან გამოიწვია უკუსვა ინგლისური გუნდების, მათ შორის ინგლისის ფეხბურთის ფედერაცია, ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაცია, სხვა ფეხბურთის ფედერაციები, უბრალოდ საშუალო დონის გუნდები, ყველა იყო ამ სუპერლიგის შექმნის წინააღმდეგი. რატომ მოხდა ეს? იმიტომ რომ ის გუნდები, რომელიც დარჩნენ სუპერლიგის მიღმა, ამავე დროს ოფიციალური წარმომადგენლები UEFA-ში, FIFA-ში და სხვა ორგანოები, რომელიც საერთაშორისო საფეხბურთო ტურნირებს ხელმძღვანელობენ, იყვნენ აღშფოთებულები უბრალოდ იმის გამო, რომ ფაქტიურად ეს ჩასლიდა ჩემპიონთა თასის გათამაშებას, რომ ეს იყო მხოლოდ კონკრეტული პიროვნებების ინტერესით გამოწვეული და საყოველთაო ინტერესით ხელმძღვანელობდნენ სუპერლიგის დამფუძნებლები. ეს 12 დამფუძნებელი ფაქტიურად ყოველგვარი შერჩევის გარეშე და შედეგის გარეშე რჩებოდა ყოველწლიურად ამ შეჯიბრებაში და პეპ გვარდიოლას სიტყვებით ეს კარგავდა სპორტულ ინტერესს, რადგან ეს უკვე სპორტი აღარ იყო, შედეგს აღარ ჰქონდა მნიშვნელობა. თითქმის აღშფოთებას კი გამოიწვია ამ სუპერლიგის შექმნამ. არ იყო სოლიდარული სხვა გუნდების მიმართ. მოკლედ ფაქტი ის არის, რომ 48 საათის შემდეგ, როდესაც გამოცხადდა სუპერლიგის დაარსება, ექვსმა ინგლისურმა გუნდმა დატოვა, პირველი იყო Manchester City, შემდეგ Chelsea და შემდეგ სხვა გუნდებიც აქციას მიესალმნენ პოლიტიკური ხელმძღვანელი, მათ შორის ბორის ჯონსონი, იგივე კაფერინი და ფაქტიურად ეს იყო სასიკვდილო ჭრილობის მიყენება ამ ახალი ლიგისათვის. მიუხედავად ამისა, ლიგის დამაარსებლები შეიკრიბნენ უკვე 6 გუნდის თაობით და მათ განაცხადეს, რომ ლიგა აგრძელებს თავის არსებობას, რომ ის არ დაიშლება. აქ კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი მინდა მოვიყვანო, რომ ესპანეთის ერთ-ერთმა სასამართლომ მიიღო დადგენილება, რომ ის მუქარები, რომელიც მოდიოდა სუპერლიგის გუნდების და მათი მოთამაშეების წინააღმდეგ, თუ ისინი მონაწილეობას მიიღებდნენ ამ შეჯიბრებაში, რომ ისინი დაიჯებოდნენ, ამ სასამართლომ დაადგინა, რომ ეს არ მოხდებოდა, არ ჰქონდა არავის უფლება, შეხებოდა როგორც ფეხბურთელებს, ისევე გუნდებს დამსჯელი ფუნქციებით. ამდენად იურიდიული საფუძველი მისცა ამ სუპერლიგის არსებობას. ამავე დროს განსაკუთრებული კრიტიკით განეწყო მსოფლიო ფედერაციები ფლორენტინოს წინააღმდეგ, თუმცა თვით ფლორენტინო პერეს ძალიან ბევრი მხარდამჭერი ჰყავს აქ ესპანეთში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფაქტიურად შეიშალა სუპერლიგა და მხოლოდ ნომინალურად აგრძელებს ამ ეტაპზე არსებობას. ძალიან ბევრი მოყვარული მას უჭერს მხარს და ისინი ფიქრობენ, რომ ეს იქნებოდა ძალიან საინტერესო ღონისძიება, რომ თვითონ უეფას ორგანიზაცია არ იძლევა საკმაო შემოსავალს იმისათვის, რომ დიდმა გუნდებმა გააგრძელონ თავიანთი მოღვაწეობა ნორმალურად. ამდენად აუცილებელია მოხდეს ცვლილებები, არ ვიცი გამშვიდდება ამ ეტაპზე მსოფლიო სპორტული საზოგადოება თუ არა, ვინაიდან ძალიან სერიოზული გამოსვლები იყო ინგლისში მოყვარულების მხრიდან. ისინი პირდაპირ მოითხოვდნენ, რომ გუნდები გამოსულიყვნენ ამ ლიგიდან და მართლაც ეს მაშინათვე მოხდა. მაგალითად არსენალის ხელმძღვანელმა ბოდიშიც კი მოიხადა თავისი მოყვარულების წინაშე. ამავე დროს ინტერნაციონალე ინტერი აღარ არის დაინტერესებული, რომ დარჩეს ამ ექსეულში. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ეს ყველაფერი დამთავრდა დაწყებისთანავე. ეს იყო არასოლიდარული, ასე ვთქვათ, სხვა გუნდების მიმართ, უფრო სუსტი გუნდების მიმართ, რომ დიდრები მხოლოდ საკუთარ ჯიბეზე ფიქრობდნენ, რომ ეს იყო მხოლოდ ეკონომიური პროექტი და მას არავითარი მხარდაჭერა არ ჰქონდა სხვა გუნდებისგან. არავითარი საფუძველი არ არის იმაზე, ვიფიქროთ, რომ ეს პროექტი საბოლოოდ განხორციელდება. აი ამის თქმა შემილია დღესდღეობით და ვნახოთ მომავალ დღეებში რა ახალი ცნობები გვექნება ამ პროექტთან დაკავშირებით.
დღეს ნუღარ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს, ხოლო უეფას სხვა გადაწყვეტილებებს მომავალ შაბათს დაუბრუნდეთ. ახლა გძიოდო ლისაბონში გამართულ ევროპის ჩემპიონატს მიმოიხილავს გძიოდოს მსოფლიო ფედერაციის კომენტატორი, ჟურნალისტი გიორგი ჯანიშვილი.
დიახ, მოგესალმებით. ბრინჯაოს მედალი გურამ თუშიშვილმა მოიპოვა მძიმე წონაში, ვერცხლის პრიზიორები ვაჟა მარგველაშვილი 76 კილოგრამში, 100 კილოგრამში ვარლამ ლიპარტელიანი და 94 კილოგრამში ბექა ღვინიაშვილი, ევროპის ჩემპიონი პირველად და მის სადებიუტო ევროპის ჩემპიონატზე დიდებს შორის გახდა ლაშა ბექაური 98 კილოგრამში. რა თქმა უნდა, ლაშაზე მაინც ჯობს რომ შევჩერდეთ განსაკუთრებულად, ეს მისი პირველი ევროპის ჩემპიონატი იყო უფროსებს შორის და ეს ფინალი საერთოდ 90 კილოგრამზე კატეგორიაში მართლაც განსაკუთრებული გამოდგა. ქართული ფინალი შედგა ლისაბონში აი ამ ზონის კატეგორიაში. ლაშა ბექაური და ბექა ღვინიაშვილი დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. ესე მოხდა, ბადის სხვადასხვა მხარეს აღმოჩნდა ორივე თავიდანვე წილისყრაზე და შემდეგ ფინალში შეხვდა ეს ორი ქართველი ჯიუდოისტი ერთმანეთს. ძალიან დიდი მოლოდინი იყო ჯიუდოს გულში მატკივრისთვის ეს ფინალი ზოგადად და ყველა ელოდა შედეგს. ხაი, ეს არ იყო მხოლოდ ევროპის ჩემპიონატის ფინალი, ასევე საინტერესო რომ პირველი შეხვედრა იყო ამ სპორტსმენებს შორის. აქ ასევე იქით რომ 90 კილოგრამში არის ძალზე მაღალი კონკურენცია და ის თუ ვინ წავა ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებში ამ წონის კატეგორიაში, ამაზე იყო ბევრი ბრამ დამოკიდებული და ნუ აი ამ ფინალმა ბევრი რამ გამოაჩინა. ლაშა საოცარი სპორტსმენია, ის ჯერ მხოლოდ 20 წლის გახლავთ. ახალგაზრდულ ასაკში მას ყველაფერი აქვს მოგებული, როგორც სოფლიო, ასე ევროპა და ასე შემდეგ. დიდებში ძალზე პროგრესირებს ეს ახალგაზრდა ჯიუდოისტი. 2019 წელს მან მოიგო ჩინეთის მსოფლიო მასტერსი, წელს თელავივის გრანდსლემი და აი ეს ტიტული, გახდა ევროპის ჩემპიონი. მას ძალიან დიდი ტალანტი აქვს, როგორც ჯიუდოისტ და ფიზიკური მონაცემები, ის ავლენს აი ამ ბრძოლის უნარიანობას და სწორედ აი ეს აძლევს დამატებით ძალას იმისთვის, რომ მოიპოვოს არაერთი გამარჯვებები და ჩვენ ესეთი ლაშაა ვნახეთ ასევე ლისაბონში. ევროპის ძიუდოს კავშირმა დაასახელა გასული სეზონის საუკეთესო ძიუდოისტები. რა თქმა უნდა, ქართველები მათ შორის მრავლად აღმოჩნდნენ. იგივე ლაშა ბექაური დაასახელა წლის საუკეთესო ახალგაზრდა სპორტსმენად, ლუხუმ ჩხმიანი დაასახელა წლის საუკეთესო ძიუდოისტად, ასევე ეთერლი პარტელიანი დაასახელა წლის საუკეთესო ახალგაზრდა ქალ ძიუდოისტად და ოლიმპიური ნაკრების ექიმი ჩვენი ზურა კახაბრიშვილი საუკეთესო ექიმად, იცით რომ ზურა კახაბრიშვილი ასევე გახლა ევროპის ჩემპიონატის მთავარი ექიმი. ასე რომ ეს დაწურთული იყო მოვლენებით, ეს ევროპის ჩემპიონატი, თავარი ყველაფერი წინ არის. შემდეგ გეგმები რაც შეეხება, ახლა 5-7 მაისს ყაზანში გაიმართება გრან სლემი ძიუდოში, ჯერ არ დასახელებულა ჩვენი შემადგენლობა, ვნახოთ თუ ვინ გაემგზავრებიან ყაზანში. შემდეგ უკვე ორი მთავარი მოვლენა წლის, ეს არის 6-13 ივნის მსოფლიო ჩემპიონატი ბუდაპეშტში და რა თქმა უნდა კულმინაცია 24-31 ივლისს ტოკიოს ოლიმპიური თამაშები. ნახოთ როგორი იქნება ჩვენი გუნდი, ეს იქნება 7-ეული ნამდვილად ვაჟებს შორის, იმიტომ რომ 7-ვე ტონ კატეგორიაში ჩვენ გვეყოლება და ყავს უკვე ლიცენზიანტები, ასე რომ თავარი მოვლენები ძიუდოში ჯერ კიდევ წინ არის და თავარი გამარჯვებები წინ გველის.
და ბოლოს ფეხბურთი ბათუმიდან ჩვენი მომხელველი ვეტერანი ფეხბურთელი გია ცანავა.
მოგესალმებით, ერთხელ კიდევ მადლობა ჩართვისთვის. ტრადიციულად იქცა, რომ ჩვენში ერთხელ მე ვიწევს შეჯამება იმ ტურებისა, რომელიც ამ ხნის განმავლობაში იმართება და ჩვენ ხვდებით მოწმენ იმისა, რომ ჩემპიონატი იძაბება. უკვე შეიძლება ითქვას, რომ გამოჩნდნენ ლიდერებიც, შედარებით აუტსაიდერებიც და იმედია უფრო და უფრო საინტერესო გახდება. მე მაინც როგორც აჭარის წარმომადგენელი და ბათუმის დინამოს გულშემატკივარი უფრო მეტ აქცენტს გავაკეთებდი ჩვენი გუნდის თამაშზე, თუმცა ბოლო შეხვედრა, რომელიც გორში ჩატარდა, მართალია წავაგეთ, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ თამაშის ხარისხი ცუდი არ იყო. უბრალოდ ყველაფერი იმ გუნდებმა გადაწყვიტა, რომელიც ჩვენს კარში გავიდა. სამწუხაროდ ფეხბურთი თუ საბედნიეროდ ასეა, ერთი უწევს მეორე გოლს იტანს, ასე რომ ჩვენ პარხვალს არანაირად არ ვყრით და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ჩვენ სიტყვას კიდევ ვიტყვით. მითუმეტეს, რომ ჩემპიონატში ძალიან ბევრი თამაშია დარჩენილი. მინდა ხაზი გაუსვა ასევე გორის დილას მართლაც კარგ თამაშს და ეს გუნდი დღითიდღე უმატებს და მე მინდა მას წარმატება უსურვო. რა შეეხება აჭარის მეორე გუნდს, ქობულეთის შუკურას, ნამდვილად ვახარებთ ჩვენ ბათუმელ და აჭარელ გულშემატკივრებს ქობულეთის შუკურას თამაში, იმიტომ რომ გუნდი ამ სეზონში დაბრუნდა უმაღლეს ლიგაში და უნდა ითქვას, რომ მისი ხარისხი ყოველ თამაშზე იმატებს და ძალიან კარგ საბაჭდილებას სწოვებს და მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემი გადმოსახედიდან ქობულეთის შუკურა ნამდვილად კეთკეთი კაკალი იქნება ყველასათვის. ამიტომ ქობულეთში ქობულეთის შუკურასთან ესეი გასაირნება მაჩი მე არავის ელოდება, ამიტომ ეს 1-2-ად გვახარებს და მინდა წარმატება უსურვო მის ყველა ფეხბურთელს და ხელმძღვანელობას, იმიტომ რომ ნამდვილად კაი გუნდი ყალიბდება და ძალიან გვიხარე. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა და აღნიშნო ცხალტუბოს და ქართულ ფეხბურთის სოსო პროიზი, ჩვენი მეგობრის დაბრუნება. სოსო საქართველოსი ერთ-ერთი გამორჩეული სპეციალისტია, მისი დამსახურება დიდია, თუნდაც საჩხერეს ჭიხურა ავიღოთ. ამდენი წელი მას არავითარი ისეთი ტოპ ფეხბურთელების განსაკუთრებული ოდენობა არ ყოლია და ყოველთვის ევროპის საგზურს იგებდა. მე მინდა გულშემატკივრად მას წარმატება უსურვო, იმედი მაქვს, რომ იგი თავის სიტყვას კიდევ იტყვის და ასევე მინდა როგორც ქართულ ფეხბურთს და ყველა კლუბს წარმატება უსურვო და ვფიქრობ, რომ ჩვენ არაერთხელ მოგვიწევს ერთმანეთთან დაკავშირება და გამოვთქვათ აზრი როგორც ჩვენს კლუბებზე, ასევე ეროვნულ ნაკრებზე. წარმატებები ყველაზე, ერთხელ კიდევ დიდი მადლობა.
ეროვნული ლიგის 8 ტურის შემდეგ ახლა ამ დღეებში თასის გათამაშების მატჩები ტარდება. ვარშავაში თავისუფალი სტილით მოჩედავებმა 5 მეტრე დაამთავრეს ევროპის ჩემპიონატი, მაგრამ ვერც ერთი გახდა ჩემპიონი. ბუდაპეშტში ჩემპიონთა ლიგაზე თბილისის დინამოს წყალბურთელთა გუნდი გამოდის. ასე რომ მომავალ შაბათს სალაპარაკო გვექნება. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება.
გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს ორ სტატიას გაგაცნობთ. ერთ ტექსტში ლაპარაკია იმაზე, თუ რა პრობლემებთან გამკლავება უხდებათ დედებს პანდემიის პერიოდში. მეორე კი მოგვითხრობს სტალინური რეპრესიების ერთ-ერთ ტალღაზე, ეგრეთ წოდებულ მეგრელთა საქმეზე. დედები ნერვიული აშლილობის ზღვარზე, როგორია ცხოვრება, როცა ქალი ხარ და პანდემიაა. ასე ეწოდება ნასტასია არაბულის სტატიას, რომლიდანაც ნაწყვეტებს დაგიკითხავთ. ერთი და იგივე დღე ვიცხოვრე რამდენიმე თვის განმავლობაში. ცალკე იზოლაცია, ცალკე მუდმივი პასუხისმგებლობის გრძნობა, ცალკე ეს წყეული სინდისის ქენჯნა, რომ კიდევ მეტია საჭირო, კიდევ მეტი შეგიძლია, საკმარის არ აძლევ, საკმარის ვერ აკეთებ. უთხრა რადიო თავისუფლებას ნათიამ, სამი მცირეწლოვანი შვილის დედამ, როცა ვთხოვეთ რამდენიმე წინადადებით გადმოეცა თავისი პანდემიური გამოცდილება. ეს განცდები ნაცნობია ათასობით ქალისთვის, რომლებმაც მთელი წელი სახლში ჩაკეტილებმა შვილებთან ერთად გაატარეს გაორმაგებული დატვირთვით, რადგან პანდემიამ წაშალა ზღვარი სახლისა და სამსახურის საქმეებს შორის. სამსახურის საქმეებისას ფიქრობ, ახლა ყურადღებას ბავშვებს ვაკლებ, ბავშვებთან ყოფნისას სამსახურის საქმეებს ვერ ვასწრებ. ეს ანა, ორი შვილის დედა. რასაც ანა ამბობს, ნაცნობია ყველა იმ ქალისთვის, რომელიც მასავით სახლიდან მუშაობს. პანდემია არავისთვის აღმოჩნდა სასიამოვნო თავგადასავალი. ადამიანები კარგავენ ახლობლებს და იმედს, რომ ერთ დღეს ყველაფერი ისე იქნება, როგორც კორონავირუსის გამოჩენამდე. ხანგრძლივი იზოლაცია, გაურკვეველი მომავალი, შიში, ორმაგი დატვირთვით მუშაობა ან პირიქით, უმუშევრად და შესაბამისად შემოსავლის გარეშე დარჩენა კრიზისის დროს ადვილი არ არის. ეს ყველაფერი მხოლოდ ამძაფრებს შეგრძნებას, რომ ჩვენი ცხოვრების ერთი ნაწილი კორონავირუსთან ბრძოლამ სამუდამოდ წაგვართვა. ქალთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები ჯერ კიდევ პანდემიამდე ამბობდნენ, რომ ქალის ტვირთი ოჯახში გაცილებით დიდია, ვიდრე კაცის. პანდემიამ ეს უთანასწორობა მხოლოდ გააღრმავა. ქალთა უფლებადამცველები ასევე საუბრობენ ოჯახში ძალადობის გაზრდილ რიცხვებზეც და იმაზეც, რომ მოძალადეებთან ერთად გამოკეტილი ქალებისთვის კიდე უფრო რთული გახდება მათგან თავის დახსნა. ყველაფერი, რასაც 4 წელი ვაშენებდი, კვება, ძილი, ქცევა, სამთვეში ჩამოიგრა. მუდმივად ვგრძნობ ფრუსტრაციას, გვეუბნება ლიკა, რომელიც ფსიქოთერაპევტია და სხვებს ეხმარება მძიმე პერიოდების დაძლევაში. ლიკას შვილი ახლა უფრო მეტად არის მიჯაჭვული გაჯეტებზე და უფრო ხშირად ჭამს ტკბილეულს. ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისების ფონზე დავიწროებულია სივრცე, სადაც ქალები თავიანთ გამოცდილებაზე ილაპარაკებენ. საყოველთაო განსაცდელი შეგრძნება აჩენს განცდას, რომ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება შენს თავს, რაც სხვას არ გამოუცდია. მაშინ, როცა ყველა ქალის პანდემიური გამოცდილება ერთდროულად არის უნიკალურიც და მსგავსიც სხვების გამოცდილების. რადიო თავისუფლება რამდენიმე ასეთ გამოცდილებას გთავაზობთ. დაახლოებით 10 წლის წინ HBR-ის სტატიაში წავიკითხე, რომ მშობლობისა და მუშაობის შეთავსება გავს ბაგირზე სიარულს, როცა თან დანით, კვერცხებით, ბროლის ჭიქით და სხვადასხვა მსხვრევადი და დამაზიანებელი საგნებით ჟონგლიორო. მთელი წელი ეს ფრაზა მახსენდებოდა, ამბობს მალინა, 2 წლის ქეთოს და 5 წლის თეკლას დედა. ერთ დღეს ჩოულებრივ ლაპარაკობდი და ჩემმა უმცროსმა შვილმა მკითხა: "გინდა რომ გავჩუმდეო? მაგ დროს მივხვდი რომ მთელი წელია სახლში ვიღაცას ვაჩუმებთ. მე ჩემ ქმარს, ჩემი ქმარი უფროს შვილს, უფროსი შვილი უმცროს და მთელი წელია ამოჯადოებული სიჩუმის წრეზე დავდივართ, რომელსაც არანაირი განსაზღვრული მოქმედების დრო არ აქვს. თავარია შევძლოთ ონლაინ გაკვეთილზე, ზუმის შეხვედრაზე, ონლაინ კონფერენციაზე ყოფნა და სანამ ჩვენ ამ წრეზე დავდივართ, ხუთი წლის სანდრომ ვერ გაიგო, რატომ უნდა იჯდეს ოთახში მარტო, თან ჩუმად და ყოველ ჯერზე, როცა ოთახებში ვიკეტებით, ცდილობს ყველაზე ხმამაღალი ყვირილით შემოვიდეს და მოითხოვოს ყურადღება, რომელიც ასე სჭირდება." ეს იყო რუსუდანი, 9 წლის ნიკოსა და 5 წლის სანდროს დედა. განსაკუთრებით მაშინ, როცა საუზმის დროს მაგიდასთან ცხედვართ ხოლმე, 15 წუთში ქოლი მეწყება და ორივე ერთად ჭედავს. ერთს უნდა დაუჭრა, მეორეს პირი მოსწმინდო და ასე შემდეგ. ფიქრობ ხოლმე, რომ ეს არის ტაიჩი, აჩქარებული ტაიჩი, სხეულის ფსიქოფიზიოლოგიური გამოწვნის მეთოდი. ფასადურად თითქოს მშვიდად ვარ, მედიტირებ და სინამდვილეში ვიბძვი და თავს ვიცავ. ნატალი, 2 წლის ელის და 5 წლის კატოს დედა. ასე მგონია, ბორბალში შებმული ციყვი ვარ და რომ დავფიქრდე რა დღეში ვარ, ჩამოვარდები. ირინკა, 5 წლის ლაზარეს დედა. პანდემიის დროს მეორე ბავშვი გავაჩინე და ეს ემოციურად ძალიან ინტენსიური და მძაფრი გამოცდილება აღმოჩნდა. ამორსულობას ისეთი შფოთი ახლდა თან, რაც პირველზე საერთოდ არ მქონია. შფოთი იმ გაურკვევლობიდან და მკაცრი რეგულაციებიდან გამომდინარე, რაც ქვეყანაში დაწესდა და ზოგადად პანდემიამ მოიტანა. სულ მქონდა განცდა, რომ სათანადოდ მომზადებული ვერ ხვდებოდი ბავშვს. ორსულობის ბოლო პერიოდი გაზაფხულის ჩაკეტვას დაემთხვა და ჩემმა შფოთმა ისე იმატა, მეშინო და ნაადრევი მშობიარობა არ დამწყებოდა. ალბათ ზოგადი ფონის ანარეგლი იყო ჩემი შიშები. ორსულობისგან განსხვავებით მეორე დედობა ისე უჩვეულოდ მშვიდი გამოდგა. ძალიან ცოტა ადამიანთან გვაქვს კონტაქტი და ამან ჩემზეც და ბავშვებზეც დადებითად იმოქმედა. თითქოს უფრო მშვიდად და ჩვენთვის ვართ. გარეთ ქაოსია, შიგნით სიმკვდროვემ დაისადგურა კოვიდის ფონზე. ამბობს თაკო, 7 წლის ლუსის და 1 წლის თომას დედა. ეს გახლავთ ნაცხვეტები ნასტასია არაბულის სტატიიდან „დედები ნერვიული აშლილობის ზღვარზე. როგორია ცხოვრება, როცა ქალი ხარ და პანდემიაა?" თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ჩვენი პოდკასტის მეორე ტექსტია თეატოფურიას სტატია „მეგრელთა საქმე“, ანუ იების კრეფის სეზონი. სამოცდაათი წლის წინ, 1951 წელს, სტალინმა წამოიწყო რეპრესიების ციკლი, რომელიც შემდეგ მეგრელთა საქმის სახელით გახდა ცნობილი. ერთი მეორის მიყოლებით აპატიმრებდნენ მეგრელებს, რომლებსაც იმ პერიოდში საქართველოში ცენტრალური თანამდებობები ეჭირათ. მათ ბრალი ედებოდათ ნაციონალური დაჯგუფების შექმნასა და ღალატში. დაპატიმრებების სერია 1953 წელს სტალინის გარდაცვალების შემდეგ შეჩერდა. 70 წლის წინ ცეკას მდივანი მიხა ბარამია მოსკოვისკენ მიმავალ თვითფრინავში იმიმედით ჩაჯდა, რომ სტალინს შეხვდებოდა და პირადად აუხსნიდა, თუ რამდენად აბსურდული იყო მეგრელთა საქმეში ჩამოწერილი ბრალდებები. კომპარტიის ბელათთან შეხვედრა მან ვერ მოახერხა. მოგვიანებით სტალინმა კანდიდ ჩარკვიანს უსაყვედურა: „მოსკოვში საერთოდ რატომ გამოუშვით?" 1951 წლის 9 ნოემბერს საბჭოთა კავშირის პოლიტბიუროს ცენტრალურმა კომიტეტმა გამოსცა დადგენილება საქართველოში მექთამეობისა და ამხანაგ ბარამიას ანტიპარტიული ჯგუფის შესახებ. დადგენილება გრძელია და მასში ბარამია მოხსენიებულია როგორც მექთამე მეგრელთა მფარველი და მეგრელების შეფი. ამას მოსდევს წინადადება: ჩამოაშორონ აღნიშნული პირები თანამდებობებს, დაემხოს ანტისახელმწიფოებრივი მოღვაწეობა. ეს დადგენილება მაშინდელ პოლიტიკურ ელიტას თავზე მეხივით დაეცა. მიუხედავად იმისა, რომ დოკუმენტებს სტალინი აწერდა ხელს, ბევრმა ვერც მაშინ და ვერც მერე ვერ დაიჯერა, რომ ამ საქმის ინიციატორი თუ არა, მთავარი როლის შემსრულებელი სწორედ ის იყო. დედას ბოლომდე სჯეროდა, რომ სტალინი მოატყუეს, ამბობს სერგო ბარამია, მიხეილ ბარამიას უმცროსი შვილი, რომელიც მაშინ 10 წლისაც არ იყო. დედაჩემს მამაჩემზე მძიმე სტატია ჰქონდა მიყენებული, შპიონაჟი. თვითონ ომის დროს მამა დედაჩემის მეშვეობით თურქეთში რაღაც საიდუმლო მასალებს აწვდიდა. საბჭოთა წარსულის მკვლევარი ირაკლი ხვადაგიანი ყვება, რომ დაკავებულებს ბრალდებოდათ კავშირი დასავლეთსა და ქართულ ემიგრაციასთან. თუმცა იყო მხოლოდ ბრალდებები, არ იყო სამხილები. ამგვარი ბრალდებები საბჭოთა პარტიისთვის ჩვეულებრივი ამბავი იყო. სტალინის რეალური მიზანი ძალაუფლების შენარჩუნება გახლდათ. ის მუდმივად მიმართავდა მსგავს ხერხს იმისთვის, რომ ვინმე ზედმეტად არ აღზევებულიყო, ამბობს ირაკლი ხვადაგიანი. ვინ შეიძლება აღზევებულიყო? ყველა ეჭვი მიდიოდა ლავრენტი ბერიამდე. ერთ დღეს დამირეკა მაშინდელმა გენერალური პროკურორის მოადგილემ ვახტან გვარამიამ: მოდიო, მივედი და ვხედავ კაბინეტში 24 ტომი უდევს. შენ რომ გაინტერესებს, ეს ის საქმეა და იმუშავეო. თურმე არქივი რომ დაიწვა, იქ მყოფმა მეგრელებმა ეს ტომები გამოიტანეს და გადაარჩინეს. ამბობს საქართველოს რესპუბლიკის პასუხისგებელი რედაქტორი ალეკო ასლანიშვილი, რომელმაც ამ საარქივო მასალებზე დახრინობით დაწერა წიგნი „მეგრელთა საქმე“. აქ დეტალურადაა მოთხრობილი იმ რეპრესიების შესახებ, რომლებიც 1951-53 წლებში ჩაატარეს. კერძოდ წერია, რომ მეგრელებს ხსნიდნენ თანამდებობებიდან, რიცხავდნენ პარტიიდან, აპატიმრებდნენ, ძირითადად იჭერდნენ მოქმედ ან ყოფილ რაიკომის მდივნებს. ამ პერიოდში თურმე მწარე ხუმრობაც გავრცელდა. საქართველოში იებს კრეფენო, რაც იმას ნიშნავდა, რომ იაზე დაბოლოებული გვარის პატრონებს კრეფდნენ. რეპრესიების გატარება დიდწილად დაევალა მაშინდელ უშიშროების მინისტრს ნიკოლოზ რუხაძეს და საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის პირველ მდივანს კანდიდ ჩარკვიანს. 1952 წელს მოსკოვში მიიჩნიეს, რომ კანდიდი საქმეს კარგად ვერ უძღვებოდა. თანამდებობიდან გაათავისუფლეს და მის ნაცვლად აკაკი მგელაძე დანიშნეს. კიდევ უფრო გვიან სტალინი რუხაძესაც, როგორც მორიგ აღზევებულს, ციხეში ჩასვამს და დახვრეტას მიუსჯის. იგი განაჩენის აღსრულებამდე გულის შეტევით გარდაიცვლება. რაც შეეხება თავად ლავრენტი ბერიას, ბერია არ ერეოდა, არ სურდა ამ ქსელთან მისი რაიმე კავშირი გამოჩენილიყო. ყველა ხვდებოდა, რა იყო ამ წმენდის მიზეზი, მაგრამ არავინ იცის, ეს დამთავრდებოდა უშუალოდ ბერიას ლიკვიდაციით თუ უბრალოდ საზღვრების დაწესებით და ქსელის მონაწილეების სხვა პირებით ჩანაცვლებით, ამბობს ირაკლი ხვადაგიანი. ალეკო ასლანიშვილი წერს, რომ პატიმრებს აწამებდნენ და სთხოვდნენ თანამძრახველები დაესახელებინათ. ბრალდებები ერთმანეთზე აბსურდული იყო. ირაკლი ხვადაგიანის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ წამების ყველა სახეს იყენებდნენ, პატიმრებმა ზეწოლას დიდ ხანს გაუძლეს, რის გამოც ბევრი, ვინც შეიძლებოდა მათ კვალდაკვალ დაეჭირათ, გადარჩა. თუმცა მეგრელთა საქმე მაინც ასობით ადამიანს შეეხო. ზოგი მათგანი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს, ზოგი პარტიიდან გარიცხეს, ზოგი კი დააქვეითეს. არავინ იცის, რით და როგორ დასრულდებოდა მეგრელთა საქმე, მოულოდნელად სტალინი რომ არ მომკვდარიყო. პროლეტარიატის 75 წლის ბელადი 1953 წლის 5 მარტს გარდაიცვალა. მაშინვე ჩამოაყენეს ეშელონი და მეგრელთა საქმეზე დაკავებული 40-მდე ადამიანი მოსკოვში გაამგზავრეს. ბნელ დახურულ ვაგონში ისე შეყარეს, არც უთქვამთ სად და რატომ მიდიოდნენ. სადგურზე შავარშია შემოვლებული სტალინის სურათი დაინახეს. იკითხეს რა მოხდაო, უპასუხეს რომ მოკვდა. წარმოიდგინეთ, კომუნისტები, ბოლშევიკები იყვნენ. ტირილი დაიწყეს, მთელი ვაგონი გლოვობდა, ამბობს სერგო პარამია. მატარებლის მგზავრებმა ჯერ არ იცოდნენ, რომ სწორედ სტალინის სიკვდილმა იხსნა ისინი დახვრეტისგან თუ არა ხანგრძლივი პატიმრობისგან მაინც. მოსკოვში, სადაც საბოლოოდ ჩავიდნენ, მათი საქმე კომისიამ ხელახლა განიხილა. სრული რეაბილიტაცია მოხდა. ის ხელფასიც კი გადაუხადეს, რომელიც ამ წლების განმავლობაში არაეღოთ, დასძენს სერგო პარამია. სტალინის სიკვდილის შემდეგ 1953 წლის 27 მარტს გამოიცა ბრძანება, რომლის საფუძველზეც საბჭოთა პატიმრების თითქმის ნახევარმა ციხეები დატოვა. ამნისტია შეეხო მილიონზე მეტ ადამიანს, მაშინ როცა პატიმართა სრული რიცხვი იმ მომენტისთვის 2 მილიონს აჭარბებდა. დღემდე ეს ითვლება ყველაზე ფართომასშტაბიან ამნისტიად საბჭოთა კავშირის და შემდეგ რუსეთის არსებობის ისტორიაში. ეს გახლავთ ნაწყვეტები თეატოფურიას სტატიიდან „მეგრელთა საქმე, ანუ იების კრეფის სეზონი“. ვინ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იოლია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ.
მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.